6:00 eta 40 eta ostiraletako solasaldirako garaia mezularian Xabier Ortega arratsaldeon deizula.
Bai, arratsaldeon.
Olatzarrieta, Brusela arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Elizun Zunegi, Barcelona arratsaldeon.
Bona tarde, arratsaldeon.
Bueno, ikusten duzu, Alabeseko jarraitzaileak, babazorroak, animatuta, ilusionatuta, Madrilerako bidean, 25.000 zale bilduko dira, errege kopoako finalean, Eli, Bartzelonan, mendean hartzea da helburua, hor Bartzelonan nolakoa da final bezperako giroa?
Bueno, ba, nik uste hemen ez da bola hainbesteko ikusminik. Ala ere, pixkat badago, ze badakizue aurtengo denboraldia basarentzat nahiko kaxkarra izan dela, eta gelditzen zaien aukera bakarra da, ba, errege kopa irabaztea, beraz, bueno, alde hortatik badago pixka bat, baina hemen badakizue Champions eta Liga direla gehien amesten diren tituluak, horiek joan dira, eta beraz ez dago beste batzuetan egoten dan bezain ambiente handirik.
Mm-hmm. Bueno, ba, barkatuko didazu, baina ni Alabesekin bihar, eh?
Ha, bai, 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 bai.
Eta Olatz, Donald Trump izan duzue bisitan Bruselan, eta bestela ezin eta Estatu Batuetako presidenteak esandakoek eta egindakoek utzi dute lerroburua atzo eta argazkia, eta horrelakoak izan dituzue hor.
Bai, bueno, ez du presorrikorik eman, baina hori zaten da beti momentu interesgarriena, ez? Gustatzen zaizkion galderak egiten dituenean prensak. Baina, bueno, ahora iriki duenean, ba, azpimarratu ditu gauz batzuk, eta bai, NATO eman zuen hitzaldi horretan erakutsi zuen, bueno, ba, ezakit gogortasuna, edo, bueno, orain arte etxe zuriak eman duen mezu hori, ez, Europarrek diru gehiago jarri behar dutela, Europaren defensarako, baina hori nola esan zuen, eta nola beste gauza batzuk ez zituen ezan, eta, bueno, bere hitzaldiaren analisi horrekin orain jarraitzen dugu, eta gero noski, ba, irudiak, ez.
Bai, Montenegroko lehen ministroari eman zion errepasoa.
Montenegroko lehen ministroari eman zion errepasoa.
Protagonismo bila.
Ba, momentu horretan nik uste etzala, bueno, ez dakit. Kitaldia oso luzia izan zen, eta denbora guztian kamarak zeuden toki guztietan, eta jarraitu egiten zieten, ez? Ari ziren NATOko eraikin berria ikusten, eta orduan, pasilloetatik sartu batera ibiltzen zian. Eta nik uste momentu horretan behak etzula pentsatzen hor kamararik zegoenik, edo...
Danok ikusi dugu, ez dakit entzun duzun.
Bai, danok ikusi dugu, eta bere ala zehatu zuten, bai.
Sare sozialetara, gaur, eta hor minan berandu iritsi da, argazkira. Hori kontatu digu orain gutxian Irazabaliek. Beraz, gizon honek beti jartzen du zeresana. Baina ez da zeresana jartzen duen gai bakarra, ez da?
Ez, beste zeresan bat bada hemen astero atal ez atal jarraitzen duguna, Eli. Carles Puigdemont eta Mariano Rajoyren arteko gutun trukea izan da, aste honetan albisteetako bat. Eta burujabetza prozesuan, ez dakit esan liteken, beste urrats bat ere gertatu dela, bi aldek euren jarrera berretsi dute, eta... tonu aldaketaren bat ere agerikoa izan ote den.
Bai, nik esango nuke astelenetik aurrera somatu dela edo ikusi dela tonu aldaketa hori. Astelenean Alderdi Popularraren asteleneroko batzarra eta gero Mariano Rajoy atera zen, eta ordun prentsa aurrekoan ja hasi zen esaten bere tonua, haserre tonua zen guztiz, eta ordu ezkeroztik ari dira behin eta berriro esaten estatu kolpea dela Katalunia nahi duena, egin nahi duena, referendum hori alegia, eta bueno, ba, dituzten baliabide guztik erabiliko dituztela hori gelditu arazteko, eta bueno, aste honetan hori entzun diegu, ba, bai Mariano Rajoyri berari, baita beste Alderdi Popularreko beste buruzagi batzuei ere, eta hemen hori ba, ikusten ari dira benetan tonu aldaketa bat datorrela. Segurazko hainbeste aldiz esan dugun trentalka hori iristen ari delako, ez da. Eta beraz, aste honetan kartak gora eta kartak bera, baina azkenean bakoitzak bereari eusten dio, eta ez da ikusten oso irten bide errexik.
Eta ezoiko bilera deitu duena Asamblea Nazional Katalana, ez?
Bai, bihar arratsalderako deitu dute, eta hain zuzen ere oraintxe bertan ara egunkariak atera du albiste bat, esanez biharko asamblada horretan bertan ba, asambleak Omnium eta Amik Generalitateko presidenteari eskatuko diotela ba, ja, jarri dezala erreferendum hori egiteko data eta esan dezala baita ze galdera izango den ez da horren zai daude eta bueno, kupek ere eskutitz baten bidez eskatu diote gauza bera Carles Puigdemontit, nik uste datorren astean segurasko honen inguruan ba, nobedadeak izango direla eta hortik aurrera gertatuko dena ez dakigu, behin prozesu guztia bazizanean Artur Masek esan zuen momentu bat iritsiko zala ba, dimensio ez ezagunean sartuko ginela eta nik uste momentu hori iritsi dela eta beraz zemendiken aurrea zer gertatu daiteken ikusi egin beharko dugu, baina segurasko tensio gune hauek geroz eta handiagoak izango dira.
Ara egunkaria aipatu duzu Eli, eta ara egunkariak hain zuzen ere Jordi Pujolek duela hilabete egindako idatzi baten berri eman du gaur.
Bai, izan zen justu bere semea kartzelara sartu baino lehen eta azkeneko familiarekin zerikusia duten albisteak ezagutu baino lehenago idatzitako eskutitz bat eta Jordi Pujolek bertan dio estatuak Kataluniaren Katalunia poliki disolbitu egin nahi duela eta horregatik mobilizazioa eskatzen du Katalunia oso egoera larrian dagoelako. Kataluniak ezin diola uko egin bere proiektuari, ona delako Katalunian bizi eta lan egiten dutenentzat eta proiektu hori duintasunez eta energiarekin defendatzen ari direla. Katalunia mehatxatuta sentitzen dela eta arrazoia dutela katalanek horrela sentitzeko ere ba, esaten du Jordi Pujolek gaur ezagutu dugun, arratsaldean ezagutu dugun eskutitz horretan. Beraz, bueno, bere egoera pertsonalaz eta bere familiaz ez du tutik ere esaten, baina Kataluniako egoeraz bai mintzatu da bueno, Jordi Pujol.
Ba, tira jarraitu dezala, aber gauza gehiago ere esaten dituen, behin txampartu duenean.
Hori da.
Olatz, NATOko bilera eta atzoko jai eguna ez ezik Bruselan, Belgikan hobesan da, urte urren triste bat ere izan duzue, aste honetan, ez dakite, ingelesez edo
bai, frantzesez. Bai, astelenean.
Astelenean. Nola da, frantsesez edo ingelesez ahoskatu behar dut, l'innovación, nola da?
La innovación, bai, frantsesez, bai, inno, editzen diote, bai. Bueno, hemen Bruselako erdigunean, bere garaian, Belgikan zegoen, ba, merkatalgunerik handiko handiena zen, Corte Inglés moduko denda handi bat, erdi-erdian, eta hor ikaragarrizko sutea egon zen, orain dela 50 urte, 1977, eta 251 persona hil ziren sute horretan. Bruselan egon den motonetako, eta Belgikan egon den tragediarik handiena izan da, eta 50 urte horrena dela, eta ba, hemengo komunikabideetan reportaiak egon dira, ba, sutetik bizirik atera ziren personen bat testigantzak eman dituzte, eta gero ere hilerri baten, biktima gehienak lurperatu zituzten hilerri baten ere ba, ba, biktima gogoratzeko ekitaldiak egon dira, ez? Eta bai, bueno, zute ikaragarria izan zen, ez? Hemen Belgikako telebista publikoan irudiak eman zituzten hor txuri beltzean, ez? Inno denda hau oso handia zen, hainbat solairu zituen, eta zutea ez dakite ondo nola hasitzen, baino eguardiko ordu bat aterdietan izan zen, eta jende asko zegoen une horretan dendan, ba, bazkaltzeko ordua aprobetxatuz, ba, arropa erostera edo begiratzera jende asko joan zelako, ez? Eta, bueno, eraikina oso zarra zen, ardeko motako eraikin zoragarri oitako bat, kristal pilo bat zituna, eta, bueno, ba, sutearekin kristalak apurtu zirenean, ba, bueno, oxigenoa sartu zen, eta bizkortu egin zuen sutea, eta ikaragarria izan zen, ze suhiltzaileek, ba, ezin izan zuten asko egin, eta erabat kiskalduta geratu zen eraikina, ez? Eta, bueno, hemen hori gogoratzeaz gain, gogoratzen dute ere, ba, sute honen ondorioz, ba, gautzak goitik bera aldatu zirela, ba, segurtasunari dagokionez, ba, denda handietan eta hasi ziren, ba, ba, jendea irteteko, ba, pasabide bereziak eta exigitzen eta, ba, suteen eta tokia handien inguruko segurtasuna goitik bera aldatu zen Belgikan.
251 hildako hortaz eta dagoeneko 50 urte. Izan ere, denbora azkardi joa, ez? Ezaki gogoran duzu, baina bi urte dira dagoeneko udala hauteskundeak gertatu zirela.
Bai, eta aldaketak ere bai, hainbat udaletxetan, horietako bat Bartzelonako udala da Eli, Ada Colau udaletxera, alkate kargorretera iritsi zela bi urte, eta legealdiaren erdia edo izango delakoan balantzea egiteko garaia ere bada askorentzat, eta Ada Colauk zituen asmoak batetik eta orain arte egindako lana bestetik horiek jarri dituzte mai gainean, turismo edota etxe bizitza arloetan egindako urratsak aipatu dira besteak beste.
Aste azkenean bete ziren eta bueno, Ada Colau badakizu guain bajan dagoela,
ama izan delako, ezta?
Hori da. Bere bigarren semea izan duelako, baina bai, egun hauetan balantzea egiten ari dira, batzuk kritikatzeko, beste batzuk ba ondo egin diren gauzak goraipatzeko, baina laburbilduta esan daiteke Colauk gauza asko egin nahi zituela, baina errealitatearekin topo egin duela kasu askotan. Badakizu 41 zinegotzi daudela Bartzelonako udalean, berak eta bere alderdiak 11 dituzte eta horrek ere gauzak zaildu egin ditu noski. Duela urte bete sozialistekin koalizio egin zuten eta elkarrekin ari dira orain, baina bueno, berarentzat obsesioa izan da beti inbertsio soziala eta horretan bai lortu du gauza desente, inbertsioak arlo honetan ia 100 milioi euro gehiago igo dira edo egin dituzte, denetara 322 milioi euro inbertitu dituzte gauza sozialetan, baina turismo arloan eta etxe bizitzan ba gauzak ez dira ondo joan. Turismoari dagokionez eskerrarekin paktatuta zuen turismo plana bertan bera geratu da, hoteletako jabeek erreportxoa jarri dutelako, eta etxe bizitzari dagokionez Colauk plana azkenean Partit Demokratarekin adostu du, lehen Konvergentzia Sanarekin, eta ematen du pixka bat naturaren aurkako koalizioa izan dela edo akordioa izan dela, ez da? 9 urtetan 8.800 etxe bizitza gehiago egin nahi dituzte, baina horrek ez du, horren helburua alokairuko etxe bizitza gehiago edukitzea zen helburua, pixka bat prezioa jaisteko, baina horrek ez du geldituarazi alokairuen igoera. Badakizue aste honetan bertan edo pasaren astean aurkeztu zela Maiztarren lehenengo sindikatua eta jende asko oso haserre dago alokairuak Bartzelonan bueno, gora egin dutelako nabarmen eta neurri handi batean turismoarengatik. Beraz, zailtasunak izan dituen bi arlo hoietan, turismoa eta etxe bizitza, lotuta daude. Turismoari etxeak eta pisuak alokatzeko jende ask prezioak igo egiten ditu ikeragarri, eta Bartzelonako jendeak ba ezin ditu, ezin du hainbeste diru ordaindu, ezta? Beraz, bueno, arlo horretan oraindik ere beste datozen bi urtetan lan desente izango du Ada Colauk.
Olatz, hor Bruselan langileen esplotazioan aritzen zen sare bat desegin dute, Valentziatik horra Belgikara eta Holandara langileak eramaten zituztenak, eta uste horrek ere arrabotsa sortu duela.
Bai, Europolek koordinatutako operazio bat izan da, eta bueno, langileen esplotazio sare bat izatea leporatu diete. 12 atxiloketa egon dira, 6 Valentzian eta beste 6 hemen Belgikan, eta egiten zuten azan, ba, bueno, interneten iragarkiak jartzen zituzten, esanez ba, Belgikan eta Holandan ba, ondo ordaindutako lanak zeudela etxe bizitzaren sektorean, eta bueno, ba, lan postu hori lortzearen truke dirua ordaintzen zuten eta bidaia ordaintzen zieten langilei, baina gero ona Belgikara iristen zirenean ba, konturatzen ziren ba, oso baldintza txarretan zeudela, ez zietela gainera ordaintzen, aguantolatu zutenekin zorra zeukatelako, eta gero ba, etxe oso baldintza txarretan bizi ziren, ba, etxe bizitza txiki batean sartzen zituztelako langile pilo batez, eta bueno, badirudi langiletako hauek batzuek salatu egin dutela egoera, eta hortik hasi dela ikerketa eta polizia operazioa, ez? Badakizu hemen bueno, Belgikan eta baita ere Holandan ba, soldata minimoa ba, Espainiarekin konpartuta oso handia dela, hemen 1500 eurotik gora da soldata minimoa, eta orduan ba, bueno, horrelako datuekin ba, jendea erakartzen saiatzen dira, baina ez dute asaltzen, ba, ez zuten asaltzen noski, ba, azkenean langileak esplotatzeko sistema bat zela, ez zituztelako hemen ba, erregistratzen Belgikako agintarien aurrean, eta beraz ba, beltzean eta baldintza esplotazio baldintzetan egiten ziren kontratuak eta lan baldintzak zirela, ezta.
Urrengo gaia aipatzeko musika pixka behar du.
pasatu izan. Zure txetik margarita, zure ama ikusi nun, eta zera zantzidan. Zure ama ikusi nun, eta zera zantzidan. Etzarela txetik pasa, azken hilabete ontan. Etzarela txetik pasa, azken hilabete ontan. Ai margarita, ai margarita, ai margarita.
Margarita, oso ezagun eginda Katalunian, Eli, zein da, aurkeztuko diguzu, Margarita?
Tortosako behi bat da.
Behi bat?
Bai, konpainiako animali bat izango balitzu bezala, zaindu eta hazi dute. Bai, bai, baina kontua da...
Baina bueno, paperik gabekoa da.
Paperik gabekoa, bai. Eta orain generalitateak ba hil egin nahi du, behi zoroen arazoa izan zenetik, ba adin bateko behiak sakrifikatu egin behar direlako, eta hori egin nahi du generalitateak, baina pentsatuko duzuen bezala Tortosaldean sekulakoa sortu da, kanpaina bat jarri dute martxan, Margarita salbatzeko, eriotzaren korridorean dagoela esaten dute, eta 160.000 sinadura lortu dituzte. Ez dala...
Ez da txantxa, ez.
Bai, bai. Bueno,
eta ze paper falta zaio, ba.
Bueno, es que
nortasun agiria uste dut.
Eduki dute Biñolako erregistroan ba izena eman gabe. Ez dago inolako arrestorik Margaritaz, baina Tortosako ia denek ezagutzen zuten. Esaten dute ba jende asko ja ohitura zuela ba belar pixkat hartu eta Margaritari jarra ematea joateko, ezta? Eta bueno, ba hori da egun hauetan hemen izan dugun kontua, ezta? Bale ere, bueno, eraman egin dute beste toki batea, Hogar Probegan
ez ziltegira, baizik eta
eta, bueno, ikusi egin beharko dugu zer gertatzen den azkenean Margaritarekin.
Bueno, irakurri dut Madrilen antzeko kasu bat izan zela,
bai, nire
sinadura bilketa bai, eta lortu zutela kasu hartan bizirik ateratzea, behia bizirik jarraitzea, o, animalia ez dakit behi bazan kasu hartan. Beraz, aurrekariren bat bada.
Bueno, hau ere prozesorekin batera gertatuko zaigu. Urrengo egunetarako.
Jarraipen egin
behar. Generalitateak hartu behar duena bakia.
Parkatu?
Generalitateak hartu behar duena bakia.
Bai, bai, generalitateak hartu behar du, eta uste nahiko garbi daukela zer egingo duen, eta ez hori bakarrik Margarita hiltzeaz aparte, jabei 3.000 euroko isuna jarriko diete.
Tira.
Bueno, bai, eukideutelako inorako...
Osasunaren txatar eskutsua dan zelaten dutelako, ez?
Bai. Bueno, favore egin, galdaketarik ez deitzeko abeintzat, Margaritaren bai, erabakitzeko,
Hori espero dez, ja nahikoa dugu daukagunarekin, beraz, ea laister konpontzen da Margaritaren gaia, eta bestearekin uste dut luzerexo jarretu beharko dugula.
Bueno, Ariana Grande, da, horrazkian entzuten duguna, ez, Xavier?
Bai, astelenean musika entzutera joan ziren 22.000 lagun, Manchester Arena pabilloian zeuden, kontzertua amaitu ostean, jendea, asko gazteak eta nerabeak, irtetzen ari zirela, zartarazi zuen lehergailu bat suizida batek, 22 hildako, 60 zauritu, utzi zituen atentatuak, eta haiek gogoan gaurko kantua.
Bai, arratsaldean eman dituzte datuak, hildakoetatik 17 emakumezkoak ziren, 5 gizonezkoak, 8 eta 51 urte arteko pertsonak hain zuzen ere. Hori da azkeneko balantzea. Eta utziko ditugu azkeneko segunduak Ariana entzuteko?
Osondo.
Bai. Osondo primeran.
Bueno, ba, pasa asteburuan, Eli Zunzunegi eta Olatzarrieta. Jarraituko dugu datorren ostiralean. Zurekin ere bai, Xavier?
Bai. Agur.
Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur.